Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Na Sokocu danas obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije u odbranbeno-otadžbinskom ratu. 15. juna 1995. otpočela posljednja ofanziva muslimanskih snaga na položaj vojske Republike Srpske.
Predstavnici iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama čekaju garancije za bezbjednost, izjavila Dušanka Majkić.
Uhapšeni u akciji SIPA pušteni na slobodu.
Beograd i Priština sutra razmjenjuju oficire za vezu.
Birmingham, četvero izbodeno u džamiji, ubijen policajac.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, trenutno u Banja Luci 32 stepena. Na Sokocu danas obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije u odbranbeno-otadžbinskom ratu. 15. juna 1995. otpočela je posljednja ofanziva muslimanskih snaga na položaje Vojske Republike Srpske. Nakon sedmodnevnih borbi, Sarajevsko-Romanijska regija je odbranjena, ali su Dejtonskom nepravdom odbranjeni prostori dati na upravljanje drugom entitetu. Spomen groblje Mali Zejtinlik i manastir Svetog Georgija. Svjedočanstva su stradanje odbrane otadžbine naroda ovog kraja. Opširnije Vesna Stakić.
Gora, majka poginulog borca Slaviše Raševića i gospava supruga Vojislava Vujčića nisu jedine koje su svoje najmilije po drugi put sahranjivale u sokolačkom Malom Zejtinluku, gdje počiva blizu 1000 srpskih boraca.
Ovka smo ga iznijela, sam sve rukama svojim zemlju poravnala.
Tuga i boli danas je prisutna, kao i prvih dana, jer smo krenuli sa koferima i sa sanducima od mrtvih svojih boraca.
Posljednja ofanziva armije BiH bio je i posljednji pokušaj da ostvare ciljeve zacrtane mnogo prije rata, kaže predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
Izlazak na Sarajevsko-Romanijski plato i spajanje sa svojim snagama u Goraždu Srebrenici, to je na njihova pusta želja ostala zelena transverzala.
Sudionik posljednje muslimanske ofanzive na Sarajevsko-Romanijskom ratištu, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus, kaže da je odbranom ovih prostora određena sudbina Republike Srpske.
Tako da smo evo danas ovdje na srpskoj zemlji, obilježavamo ovu slavnu bitku Čistup kao suza, zahvaljujući upravo onima koji su prije svega položili svoje živote na oltar otadžbini, ali svim drugima koji su nesebično sebe dali.
Odstupanja na Sarajevsko-Romanijskom ratištu tokom cijelog rata nije smjelo biti, jer odmah iza prve linije fronta bila su naša djeca, supruge, porodice, kaže ratni komandant druge romanijske brigade Mirko Trivić.
Tih 4,5 godine je bilo teških i vrlo teških za narod na ovom prostoru i na kraju smo eto i kosti morali prenijeti da bismo mogli slobodno doći i zapaliti svijeću.
Napori vlade Republike Srpske da stambeno zbrine i omogući boračkim kategorijama pravo utemeljena zakonima bit će nastavljeni, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, upućujući apel da se prije svega ispoštuju prava djece poginulih boraca pri zapošljavanju.
Ali pitanje koliko su ljudi savjesni, koliko poštuju te zakonske norme i koliko hoće da ih poštuju. Mi pritisak možemo samo vršiti na državne institucije, a na privatna preduzeća ne možemo. Oni mogu slobodno da biraju koga hoće da se zaposli, nažalost.
Tokom odbranbeno-otadžbinskog rata na Sarajevsko-Romanijskom ratištu poginulo je 4000 boraca, svaki peti od ukupno 20.000 vojnika koliko je brojao Sarajevsko-Romanijski korpus, a ranjen je svaki drugi borac. Svjedočanstva njihove žrtve, Mali Zejtinluk i hram Svetog Georgija, na čijim su zidovima ispisane imena poginulih, svetilišta su za narod ovog kraja.
Ni 17 godina nakon završetka rata sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije na području grada Bijeljina nisu trajno riješile svoje stambeno pitanje. Oni koji su nakon višegodišnjeg čekanja dobili stanove imaju isključivo pravo na njihovo korišćenje, ali ne i vlasnička prava. Nadležni obećavaju da će ovo pitanje riješiti do kraja godine. U prilogu Slađane Radovanović.
91-godišnja Zorka Stojanović iz Čaklovića na Majevici izgubila je u minulom ratu sina, unuka i brata. Njeno imanje porušeno je do temelja. Od 1995. se selila 5 puta, a napokon je ove godine dobila jednosoban stan u naselju Pet jezera.
A da li je moj, ko znade šta sam papirčina dobila, ne piše niđe da je stvarno moj. Da mi je da upamtim da je moj. To i čeka. Da prevedem svoje djeci nek stoji njima.
Vlada Republike Srpske ušla je u proceduru koja će omogućiti korisnicima boračkih stanova da ih otkupe i uknjiže kao svoje vlasništvo. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić kaže.
Činimo napore da zajedno sa opštinama, jer to je program vezan između opštine i vlade, da pronađemo način kako da to imovinsko pitanje riješimo i ljudima omogućimo prenos takvih nekretnina u njihovo vlasništvo.
Slaviša Savić, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Bijeljina, podsjeća da je vlada Republike Srpske izgradila 177 stanova i 12 kuća, a grad Bijeljina iz vlastitih sredstava izgradio 60 stambenih jedinica. Oko 200 porodica još čeka na građevinske pakete ili novčanu pomoć do 8.000 konvertibilnih maraka. Za zbrinjavanje oko 17.000 korisnika iz gradskog budžeta godišnje se izdvaja oko 2 miliona maraka. Očekuje se da će status boračkih stanova biti riješen do kraja godine.
Ljudi koji se nalaze u stanovima mogu da otkupe taj stan. Prvi korak je razgraničenje ulaganja između ministarstva i opštine. I radimo na tom, već smo možda 80% posla završili po tom pitanju. Ti objekti se prenose na vlasništvo opštine 1/1 i upisuju se u grunt. To je preduslov da bi se moglo ući u dalji postupak da korisnici mogu otkupiti te stanove. Kad dobiju rješenje o zakupu, samim tim su stvorili preduslov da po zakonu mogu ući u proceduru otkupa.
I 50 porodica iz ove populacije koji kao alternativni smještaj koriste stanove u Bijeljinskom naselju Pet jezera koje je izgradila njemačka nevladina organizacija GTC, a grad Bijeljina obezbedio zemljište i infrastrukturu, godinama pokušavaju da riješe status ove imovine. Izvjesno je da oni za sada po zakonu nemaju mogućnost da otkupe ove stanove, te da od nadležnih očekuju da im pomognu da konačno trajno riješe svoje stambeno pitanje.
Reagujući na navode sudije Haškog tribunala Danca Frederika Harhofa da je predsjedavajući tog suda Teodor Meron izdejstvovao oslobađajuće presude za srpske i hrvatske generale, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekli su da je tribunal bezbroj puta do sada pokazao da je u službi politike. Haški tribunal nije u funkciji stvaranja ambijenta za pomirenje na ovim prostorima, već svojom odlukom dodatno težava situaciju. Složili su se ministar Đokić i Pantelija Ćurkus.
To pokazuje da ovaj sud selektivan, da je u funkciji politike, koji i dalje u periodu mira nastoji da se obračuna sa slobodom srpskog naroda koji se opredijelio da živi slobodno, ali u Republici Srpskoj. Očito je da je danas i Haškom sudu i mnogim drugim i ovom sudu Bosne i Hercegovine smeta najviše što postoji Republika Srpska. Mi ćemo i dalje biti odlučni da živimo život u Republici Srpskoj i sa Republikom Srpskom. Nećemo stupiti bez obzira kakve će oni presude donositi. Oni nas nikada tim presudama nisu uplašili, ali nas samo opominju da ostanemo budni i da budemo svjesni koju vrijednost imamo. Najveća vrijednost je Republika Srpska i nju će čuvati, sačuvati narod i njene institucije.
Dosipa ulje na vatru, odnosno povećava samo mržnju unutar ovih naroda na ovim prostorima ovdje i praktično Haški tribunal nije ni u promilu ispunio svoju obavezu ako se baziramo na ono što su nam govorili prilikom njegovog formiranja. Ali vjerujem da će vrijeme učiniti svoje, da će mnogo istine tek isplivati na površinu.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić kaže da bez obzira na proteste koji su u suštini pritisak, srpski poslanici nikada neće prihvatiti da donesu odluke koje su protiv ustavu BiH i interesima Republike Srpske. Povratak srpskih predstavnika u Sarajevo u velikoj mjeri zavisiće i od zaključaka Nadzornog odbora kao nezavisnog tijela Parlamentarne skupštine BiH i pouzdane procjene bezbjednosnih agencija, rekla je Majkićeva.
Ako nadzorni odbor nađe da su osnovane pritužbe na rad policijskih rukovodilaca i njihovih zamjenika, zaključak se dostavlja ministru bezbjednosti i savjetu ministara sa zahtjevom da se preduzmu odgovarajuće mjere. Ako pritužbe sadrži obilježje krivičnog djela, nezavisni odbor ima obavezu da o tome izvijesti tužilaštvo. Mi smo sad u poziciji da čekamo da se završi prva stvar, a to je analiza dešavanja u Sarajevu po materijalu koju je uradila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Dakle, nakon što nadzorni odbor završi tu analizu, on treba da napravi zaključke o radu policijskih rukovodilaca i njihovih zamjenika i da te zaključke, ukoliko se pokažu da su pritužbe na njihov rad osnovane, dostavi ministru bezbjednosti i savjetu ministara radi preduzimanja odgovarajućih mjera. Mi očekujemo da će to vrlo brzo biti, znači da će nezavisni odbor kao prva stepenica vrlo brzo uraditi svoj dio posla.
Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Miladin Stanić rekao je danas u Banja Luci da predloženi zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o blokadi zajedničkih institucija na nivou BiH nisu bili konkretni, nisu dali odgovore na pitanje gdje i kada treba ići na zajedničke sjednice i zbog toga nisu podržani od kluba poslanika SDS-a. Prema njegovim riječima, rukovodstvo Srpske demokratske stranke ove zaključke smatra previše uopšteni.
Kad ići i gdje ići na zajedničke sjednice? Opšta formulacija kad se stvore bezbjednostni uslovi nije konkretan zaključak. Dakle, mi smo zahtijevali ne samo po tom pitanju, mnogo dakle konkretnih stavova, njih nema, a procijenili smo da čak i nema volje u SNSD-u da idu prema konkretnim zahtjevima. Zašto su oni izbjegli konkretne zaključke, nama nije jasno.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da događanje naroda u Sarajevo i Banja Luci predstavljaju dijelove mozaika koji na prostoru BiH sklapaju zapadni centri moći. Vlajki je istakao da se u dešavanjima prije i poslije talačke krize u Sarajevu prepoznaje manifestacija konstantnog nastojanja svih sarajevskih političkih struktura da uspostave potpunu dominaciju BiH, što im, kako ističe, potpuno prolazi u Federaciji BiH nad Hrvatima.
Govoreći o svojim ranijim najavama naranđa stog proljeća u Republici Srpskoj, Vlajki je ocijenio da će oni koji projektuju nad pad predsjednika Republike Milorada Dodika kako bi srušili Srpsku, nastojati da iskoriste sve moguće pokrete i vrlo tešku ekonomsku situaciju kako bi ostvarili svoje namjere.
U nastavku od Dnevnika poslušajte.
Saobraćajna nesreća u Banja Luci, dvije osobe povrijeđene u sudaru na zapadnom tranzitu.
Određen jednomjesečni pritvor bivšem ministru privrede i privatizacije Srbije Predragu Bubalu i još sedmorici osumnječenih.
Turska policija blokirala prilaze trgu Taksim.
Muškarac i žena čiji identitet još nije saopšten povrijeđeni su kada se Golf 4 u kojem su se nalazili sudario s vozilom marke Alfa Romeo na zapadnom tranzitu u blizini raskrsnice prema banjalučkom naselju Petrićevac.
Potvrđeno nam je da je zdravstveno stanje povrijeđenih stabilno u kliničkom centru Banja Luka. Nakon detaljnih dijagnostičkih pretraga bit će više informacija o stanju povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći.
Šest lica koja su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili u akciji kojom je presječan kanal krijumčarenja oružja van granica BiH, nakon saslušanja su po nalogu tužioca pušteni na slobodu. Potvrđeno je u SIPI.
Tužilaštvo BiH će protiv ovih lica biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U okviru akcije koja je jučer sprovedena po nalogu tužilaštva BiH privedeno je šest lica, a zaplijenjena je i određena količina dokaznog materijala, uključujući i ilegalno napravljeno oružje, pištolje, dijelove oružja, određena količina droge te drugi dokazni materijal. Tokom akcije preteseno je 13 lokacija na području Sarajeva, Cazina i Broda.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Do kraja naredne sedmice u opštini Gradiška bit će izvršene sve neophodne korekcije na lokalnim saobraćajnicama kako bi se razdvojio teretni od putničkog saobraćaja i na taj način stvorio bar mali pomak ka smanjenju saobraćajnih gužvi koje će biti evidentne od 1. jula kada Hrvatska ulazi u Evropsku uniju, izjavio danas u Banja Luci načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović. On je izrazio nezadovoljstvo zbog odbijanja uprave za indirektno oporezivanje BiH da se proširi postojeći carinski terminal, navodeći da će opština Gradiška pokušati da nađe način kako da se spriječi mogući saobraćajni kolaps u ovoj opštini.
Moramo reći da sa ovih dana isključivo na inicijativu lokalne zajednice uradilo ono što se moglo uraditi, da se rastereti saobraćaj sa magistralnog puta, da se lokalna infrastruktura ulice iskoriste jednim dijelom za usmjeravanje transporta i teških kamiona i da možemo očekivati da u tome kontekstu Gradiška kao prelaz preko koga će prelaziti oko 80% roba biljnog i animalnog porijekla će se suočiti sigurno i sa značajnim opterećenjima u pogledu normalnog odvijanja saobraćaja i života u ovome gradu. Moram i ovom prilikom izraziti nezadovoljstvo što Uprava za indirektno oporezivanje nije prihvatila našu ideju da se proširi postojeći carinski terminal kako bi se mogli prihvatiti svi kamioni koji dolaze na carinjenje. Procjene govore da će to biti oko 450 kamiona dnevno, koji očigledno u uslovima kada kapacitet ovog sadašnjeg terminala iznosi oko 150 kamiona, neće moći sva ta vozila da prihvati i procjenjujemo da će se zbog parkiranja i zadržavanja tih vozila na okolnim ulicama blokirati privredni život u tome dijelu grada. S tim u vezi mi ćemo preduzeti sve raspoložive mjere kako bi se grad rasteretio, kako bi se ipak postojeći terminal proširio i kako bi opština Gradiška kao najznačajniji granični prelaz u Bosni i Hercegovini, pored silne štete koju trpimo zbog pojačanog transporta, imala određene i financijske koristi. Most na Savi očigledno da neće biti završen minimalno za naredne 3 godine, tako da Gradišci ostaje u takvim varijantama da se suočava sa velikim problemima povećanog saobraćaja, moguće saobraćajne blokade grada, u kome dijelu očekujemo da nadležni organi, prije svega na nivou Bosne i Hercegovine, apsolutno shvate poziciju grada Gradiške i da opština i grad ne mogu biti kolateralna šteta nesređenih političkih odnosa na nivou Bosne i Hercegovine.
Područna privredna komora Bijeljina u saradnji sa regionalnom privrednom komorom Valjeva sprovodi projekat prekogranične saradnje region bezbjedne hrane. Tokom 8 mjeseci biće organizovani seminari za proizvođače hrane, veletrgovine, ugostitelje i potrošače o primjeni evropskih standarda bezbjednosti hrane. Prilog Vesne Jeftić.
Osim seminara o primjeni HACCP standarda za proizvođače hrane, veletrgovine, ugostitelje i potrošače u okviru projekta Region bezbjedne hrane biće štampana i brošura o bezbjednosti hrane sa najznačajnijim propisima u ovoj oblasti. Slavica Marković, sekretar područne komore regije Bijeljina, kaže da su osnovni ciljevi ovog projekta, čija je vrijednost 87.910 evra, prevencija rizika po zdravlje potrošača, razmjena najbolje prakse i povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Ciljna grupa je svi koji su uključeni u lanac prehrane, da kažemo od njive do trpeze, od poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, trgovaca, distributera, izvoznika, kao i potrošača.
Predsjednik područne privredne komore Bijeljina Mihajlo Vidić kaže da je ovaj projekat značajan za privredu regije.
Nalazimo se u regionu čija je osnovna djelatnost poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija. To svakako ima poseban i dodatan značaj u realizaciji cjelokupnog projekta.
Prema riječima predstavnika regionalne privredne komore Valjeva, Nenada Spasenića, region bezbjedne hrane, osim benefita za proizvođače hrane koji će dobiti priliku da se besplatno upoznaju sa evropskim standardima u ovoj oblasti, donosi i druge koristi.
Mi prolazimo jednu veoma važnu školu kako konkurisati za sredstva Europske unije. Kada se jednom i dođe do tih sredstava, kako ta sredstva koristiti, kako ih pravilno utrošiti.
Projekat Region bezbjedne hrane najvećim dijelom finansira se iz predpristupnih fondova Europske unije za prekograničnu saradnju. Iz predpristupne pomoći IPA fondova za ovaj projekat, jedan od 16 odobrenih od 162 prispjela na javni poziv, izdvojeno je 82.000 evra.
Slijedi region i svijet. Sud Beograd odredio je danas jednomjesečni pritvor bivšem ministru privrede i privatizacije Srbije Predragu Bubalu i još 7 osumnjičenih za zloupotrebe prilikom privatizacije Luke Beograd.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da je sud pritvor odredio na prijedlog tužilaštva. Luka Beograd je 2005. godine prodata firmi World Fin iz Luksemburga, čiji su vlasnici Miroslav Mišković i Milan Beko.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu od ukupno 35 godina zatvora i naložio ponovno suđenje trojici bivših pripadnika SUP-a Beli Manastir zbog optužbi za ubistvo najmanje 6 civila u toj hrvatskoj opštini 1991. godine u tom mjestu.
Presuda je ukinuta prvo optuženom Zoranu Vukšiću, kojom je bio osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina. Zatim Slobodanu Strigiću, koji je bio osuđen na 10 godina zatvora, i Branku Hrnjaku, kome je bila izrečena kazna od 5 godina zatvora.
Beograd i Priština razmijenit će sutra oficira za vezu kada će Dejan Pavićević stići u kancelariju Evropske unije u Priština, a Ljulj Zim Peci u kancelariju delegacije Evropske unije u Beogradu. Oni će imati kancelarije pri predstavnicima Evropske unije u Beogradu i Prištine, a zadatak će im biti da olakšaju komunikaciju u okviru implementacije sporazuma.
Pavićević je nedavno rekao da će prvo imati nekoliko pripremnih sastanaka sa predstavnicima Kancelarije Evropske unije i visokim predstavnikom Samuelom Žbogarom, a moguće i sa predstavnicima Euleksa. Očekuje se da će se oficir za vezu Prištine sastati sa predstavnicima delegacije Evropske unije u Beogradu.
Svijet. Policija u Istanbulu blokirala je danas prilaze trgu Taksim, kako za automobile, tako i za pješaka, nakon što je uz upotrebu suzavca rastjerala demonstrante.
Napetosti između demonstranata i policije počele su u ranim jutarnjim časovima, a vlasti su nakon rastjerivanja nezadovoljnih građana pomoću buldožera uklonile sve znake antivladinih protesta koji traju duže od dvije nedjelje.
Četiri osobe, među kojima i policajac, izbodeni su u jednoj džamiji u Birminghamu, saopštila je policija, navodeći da je napadač uhapšen. Kako je saopšteno, prilikom hapšenja napadač je ubo i jednog policajca, a svi povrijeđeni su u bolnici, njihovo stanje je stabilno.
Najmanje 20 osoba je poginulo, a desetine ranjeno u bombaškim napadima u nekoliko gradova južno od Bagdada. Pet gradova tokom jutarnjeg špica potreslo je 7 automobila bombi u većinski šiitskim oblastima. U napadima za koje do sada niko nije preuzeo odgovornost, ranjeno je 56 osoba. Eksplozije su pogodile Kut, Aziziju, Mahmudiji, Nasiriju i Basru, saopštili su zvaničnici.
Najviše upravno tijelo Sjeverne Koreje predložilo je danas razgovore na visokom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama o bezbjednostnim pitanjima i nuklearnom sporu samo nekoliko dana nakon otkazivanja sastanka s Južnom Korejom.
Sjevernokorejska nacionalna komisija za odbranu na čelu sa liderom Kim Jong-unom saopštila je da predlaže razgovore radi smirivanja tenzija i sklapanja sporazuma o formalnom završetku Korejskog rata. Ovaj neočekivan poziv stigao je poslije više mjesečnog rasta tenzija nakon lansiranja sjeverokorejske rakete dugog dometa u decembru i nove nuklearne probe u februaru. UN i SAD su zbog toga pooštrile sankcije protiv Pjongjanga.
Najpopularniju turističku destinaciju u Republici Srpskoj Andrićgrad ovih dana posjećuje na hiljade turista iz Srpske, Srbije i inostranstva.
Dolazak u grad od kamena, koji se gradi po ideji proslavljenog režisera Emira Kusturice, najavio je i studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu, čiji će studenti u njemu boraviti 27. juna. Na dan njihove posjete na trgu Nikole Tesle u jedinom gradu u svijetu posvećenom Nobelovcu, koncert će održati grupa Van Gogh.
S obzirom na nestabilno vrijeme i nagle promjene temperature u Republici Srpskoj, donosimo savjet kardiologa Aleksandra Lazarevića pacijentima s kardiovaskularnim problemima. Lazarević poručuje da će u ljetnim periodima neophodno u organizam unositi što više tečnosti, izbjegavati masnu hranu, alkohol i cigarete. Evo izjave ljekara Lazarevića.
Bolesnicima koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja, prvenstveno angine pectoris ili oni koji su prebolovali infarkt miokarda, se riječi o srčane slabosti, u ovim toplim vremenima savjetujemo izbjegavanje izlaganja direktno sunčevom svjetlu u periodu od 11 do 5 sati. Bitno je da se prilagodi ishrana ovom vremenu, da se jede znači, lagana hrana, salate, da se izbjegavaju znači, teška masna jela, izbjegavati, znači pogotovo izbjegavati alkoholna pića. Može se popiti čaša vina ili čaša piva, ali ne preko toga za ove naše bolesnike. Budući kod drugih bolesnika dolazi i zbog znojenja, znači i smanjuje se te doze lijekova za povišen krvni pritisak, tako da treba prilagoditi znači i doze lijekova ovom stanju. Ono što je bitno jeste da se znači veći dio dana provede u klimatizovanim prostorijama ili jednostavno da se zamrače prostorije i da uz ove savjete znači za prehranu također treba izbjegavati prekomjerno pušenje. Kod nas nažalost još uvijek pacijenti, čak i oni sa kardiovaskularnim oboljenjima, koriste i dalje prehranu u kojoj ima dosta veliki procenat masti, dosta soli, tako da to može dovoditi do pogoršanja uz ove vremenske neprilike izazvane povećanim temperaturama.
Fudbalski savez Srbije uložit će protest Svjetskoj fudbalskoj federaciji zbog nastupa mlade reprezentacije Kosova na turniru u Švajcarskoj. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić rekao je da će Svjetskoj fudbalskoj federaciji uložiti protest protiv Fudbalskog saveza Švajcarske ukoliko se utvrdi da je na međunarodnom turniru u ovoj zemlji, na kojem je između ostalih učestvovala i mlada reprezentacija Kosova, intonirana himna i korišćena državna obilježja samoproglašenog Kosova. Karadžić je medijima u Beogradu izjavio da će sutra od ambasade Srbije u Švajcarskoj tražiti da provjeri sve okolnosti oko nastupa selekcije Kosova na turniru Vice Cup, odnosno koliko se organizator turnira zadržao odluke FIFA od prije 10 mjeseci, koja je omogućila reprezentaciji Južne Srpske pokrajine da učestvuje na međunarodnim turnirima. Mlada fudbalska selekcija Kosova nastupila je na turniru u Švajcarskoj koji je počeo 12. juna kada je predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter boravio u Srbiji. Jedna od tema o kojima je predsjednik Svjetske kuće fudbala razgovarao sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i predsjednikom fudbalskog saveza Tomislavom Karadžićem bila je i učešće Kosova na međunarodnim turnirima. Na web stranici fudbalskog saveza Kosova na slikama s turnira u Švajcarskoj vide se slike zastave samoproglašenog Kosova. Teniser iz Hrvatske Joško Topić pobjednik je Futures turnira u Doboju. Topić je u finalu savladao zemljaka Duju Kekeza sa 2:0 po setovima 6-4 i 6:2 i tako osvojio 18 bodova za svjetsku ranglistu. Ovim susretom završena je serija Futures turnira u Bosni i Hercegovini u kojoj su održana i takmičenja u Prijedoru i Brčkom. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras svoju drugu utakmicu na 34. evropskom prvenstvu. U drugom kolu grupe C od 21 čas Srbija će igrati protiv ekipe domaćina šampionata Francuske. Ovaj susret direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Podsjećamo, selekcija Srbije juče je izgubila od Velike Britanije, a u trećem kolu će sutra igrati protiv Letonije. Plasman u drugi krug takmičenja izborit će po tri najbolja tima iz svih grupa. Danas će biti odigrane utakmice posljednjeg kola kvalifikacija za Evropsko rukometno prvenstvo 2014. čiji će domaćin biti Danska. Reprezentacija Srbije, koja se već plasirala na šampionat od 19 časova, će u Nišu igrati protiv tima Bosne i Hercegovine. U drugom susretu grupe 7 u Innsbrucku će igrati Austrija i Rusija, a domaćem timu samo pobjeda donosi plasman na Evropsko prvenstvo, dok sastavu Rusije odgovara i neriješen rezultat.
I danas u Srpskoj bilo sunčano i veoma toplo vrijeme. U 14 časova Banja Luka i Višegrad su bili najtopliji 32 stepena. Trenutno u Banja Luci i dalje 32 stepena. Sutra još više temperature i toplije. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila u Hampijesku i Čemernu gdje je bilo 23 stepena, Mrakovica imala 25, 26 Gacku i Sokolac. 28 stepeni je bilo u Nevesinju, kao i Srebrenici, Rudo imalo 29 i Mrkonjeni Grad i Bileća 30, Šipovo, Derventa, Srbac, Ribnik, Bijeljina, Foča, Zvornik 31, Ljubinje, Prijedor, Novi Grad, Trebinje, Doboj i u 14 časova najtopliji gradovi su bili Višegrad i Banja Luka sa 32 stepena. I sutra će biti slično vrijeme, s tim što će biti čak i malo toplije nego danas. Jutro uglavnom vedro, samo ponegde oko reka nakratko sumaglice i magla. Tokom dana pretežno sunčano. Kasnije popodne i predveče ponovo na planinama razvoj oblaka i ponegde samo kratkotreni pljuskovi, ali opet to je vrlo retka pojava. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 35 stepeni, na planinama oko 26. I u Banja Luci sunčano, vrlo toplo, čak i malo toplije nego danas, maksimalna temperatura oko 34 stepena.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste našeg meteorologa Milicu Đorđević i naredni dana veoma toplo vrijeme. Ovom informacijom mi završavamo današnji nedjeljni dnevnik Radija Republike Srpske. Vama se zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Na Sokocu danas obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije u odbrambeno-otadžbinskom ratu. 15. juna 1995. otpočela posljednja ofanziva muslimanskih snaga na položaje Vojske Republike Srpske.
Predstavnici iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama čekaju garancije za bezbijednost, izjavila Dušanka Majkić.
Uhapšeni u akciji SIPA pušteni na slobodu.
Beograd i Priština sutra razmijenjuju oficire za vezu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.